жүрген шақта мұнар ойда, лап қойғандай тұла бойға от келіп, өрт сезімді өкіндірген бастан тағы отырмын мен өткіріп. Қанша ызғарға тоңсақтағы солған сезім сол шақтағы бір жарым пәк махаббат гүл өрілген бүгін қайта жүрегімнен кетті өніп. Көп жылдан соң қабырласып болғандығым маған ғашық ақтарды, сүйгендік естен кеткен рас болса кештеу жеткен хатты алдым. Кәусар сезім оралмас бұл махаббатты ең алғашқы шығар деп, сүйген жарға шынымды айтып өткен шақтан сырымды айтып ақталдым. Сол жылдар мен күйгендей мұң шалмаған ол кішкентай жүрегі, еркін жүріп еркелеген сабағын от өрді мүгін гүл еді. Ал мен бүгін затым тоқпас, бір қарасам ақын ұқсас бір жан, бой жеткен қыз ал ол болса шәкіртімнің амал қанша бір еді.